Салам, хурматлы доғалар! Сіз білен дұшышып тұранымыздан Худая шүкірлер айдияс. Хурматлы доғалар! Хәзіргі күнді жемағатларда көпліп аянлықлар хақта кепленер. Хатта көпліп доғаларымыз айрым аянлықлар хақта шайатлықан берерлер. Бұл мазуқта сізің пікіріңіз нәхелі? Бүгін шын меселеді біраз тоқтасақ. Әр хилі хақиқат инсанлара Худай тарапынан берілер. Дене Худай шу аянлықлары яда, хақиқатлар ачып берсе, біз шу хақты білмегіміз мүмкін. Терсіне біз, инсанлар өзімізче хич зады білмеге башармаяс. Худай хақиқатлары екі хил адамлары ачып берен дейіп айтмағымыз мүмкін. Біріншісі бұ пайғамберлер. Худай пайғамберлер білен доғрыдан доғры кепләшен. Меселен, Муса, Ишая, Даниел пайғамберлер шолар қатарында. Меселен, Худай Муса дүнияны нәхилі яраданы хақты аяллық берді. Егер Худай бұл хақта Муса ачып бермәнінді, Муса белкі ярадылыш хақта умуман білмезді. Икінші түрдекі аянлық аланлар бұл ресуллердір. Худай тәзі ақ дөрінді Павлус, Петрус, Матта ялы ресуллері көп аянлықлар берді. Худай Павлуса иман білен ақланмақ хақтақы хақиқаты ачып берер. Болманды, Павлус иман білен ақланмақ хақта білмен боларды. Біз инсанлар нәм үчін Худай өз хақиқатларыны әділ шо икі хилдекі инсанлары ачып беренені білмейәз. Йөне, Худай олара шо хақиқатлары ачып беренені анық білейәз. Меселен, Римлилер хатының 1-ші пап 17-ші ве 18-ші аятлар. 1-ші Коринтослылары хатының 15-ші бап 3-ші аяты. Ве Галатиялылары хатының 1-ші бап 11-ші ве 12-ші аятларында шу хақта оқап көрмегіңіз мүмкін. Худай шу йоқарда айтып кечен инсанлара керекли хақиқатлары ачып бермәнін деді. Біз діңе бір олар хақта, белкі олара ачып берілен мұхым хақиқатлар хақта хем білмән болардық. Шаны үчін хем келчек несіле Худай хақта ве Реббіміз Иса Месих хақта көп айтып бермегіміз керек болар. Келжек несіл болса өз перзентлеріміздір. Худай, біз йоқарда атларыны ділі алан инсанлары хақиқатты ачып берді. Шу білен білі олары доландырды ве шу хақиқатлары язып алмақлары үчін олары рухландырды. Чүнкі адамлары бұ хақиқат діңе ділден дәл белгі язма шекілді хем етіп келмеге керекті. Гой келжектекі инсанлар шу хақиқатлара инансын ве амал етсілер. Әзізлер, бар адамзат Худайын хақиқатларына амал едиярлер ме? Дейін сорақ білен мавсуғымызы құтар яс. Хош сағаман болың.